Lakasilan atzo jendetza polita elkartu zen, ez bakarrik boxeoa, baita beste arte martzialetako borroka mota hoiek jarraitu alizateko, baina argi dago ikuskizun behar bezalakoak antolatzen direnean jendeak erantzun egiten duela. Eta gure boxealariek ere bere maila eman zuten. Gure bertan parte hartutako txapeldunik handiena, ba Jon Fernandez dugu, Etxabarrikoak garaipena lortu zuen. Agian espero genuena, baina erresago, naiz eta aurkaria munduko txapelketetan eta aritutakoa izan, baina Kartagenatik etorritako kolombiarrak lehen asaltoan agur esan behar izan zion norgehiagokari. Jon Fernandez, arratsaldeon, zorionak.
Arratsaldeon, eskerrik asko.
Zuek ere esperoko zenuten agian lan gehiago egin beharra.
Bai, ba, azkenan zu esan duzu moduan, munduko txapelketa bat egin zuen, bai Miki Romanen aurka borrokatu zuen eta amara saltu egin zituen.
Bai, gaur egun, uste dut atzo bertan izan zela, edo lehengo astean munduko txapelketa berriro ere irabazitako bozalaria.
Bai.
Ha?
Bai. Eta bueno, ba, pentsatzen genuen, ba, borroka ba luzeagoa izango zela, baina bueno, lehenengo asaltotatik gogor irten nintzen eta bueno, hor ikusten da emaitza, ez.
Nik ez dakitera bat zehatza izango naizen nere kontakizunean, baina laugarren eskua iristerako eskubi bat izan zen, oso sendoa eta antzeman zen. Sentitu egin zuela bera, kalte egin ziola esku horrek eta hortik aurrera, ba gauzak benetan zail jarri zitzaizkion. Nik uste dut etzuela lortu inolako bueltarik ematea. Ala ta guztiz ere arriskua bazuen, hor gakoa zera da. Bere eskuak ez zirela zureak bezain azkarrak eta bera alegintzen zenean ere zure eskuak ziren, lehenago iristen zirenak eta negozio horretan mantxo eskuak ateratzea ez da izaten. Aproposena eta bi erorketa izan zituen, lehen da bizikoan kosta egin zitzaion desente altxatzea eta eztabaida pixka bat ere egon zen jarraitzeko moduan ote zegoen ala ez, baina bazpa ere bigarren dosisa emantzen nion eta hor bai jasalantzarik etzela izan eta gur jaunak beste garaipen baldena saltoan.
Bai, eta gainera esan duzun moduan, arriskoa zeukan eskuekin eta bebai buruarekin, beti aurre burua aurretik daman boxalari bat da eta bueno, hori arriskutsua da.
Horregatik epaileak batzuetan nahiko nola esako genuke. Gogor jarraitzen diogu horri, arrisku horrek ez du, ez dago onartzerik boxeo munduan eta beria handiak egin ditzazke.
Ja, baina begira abenduko borrokan.
Noski.
Lehenengo asaltoan eman zidan burukada bat eta aman asalto begia itxitarekin.
Begia itxita, eta okerragoa egin izan balu, ba, auskalo ze emaitza edo ze gerta ziteken. Baina kontu, atzokoarekin, berrirore oso maila honean zaudela, eta sasoi ikaragarrian zaudela frogatu duzu, 20 garaipen, ez da? Galdutako bat,
eta 21
atzokoarekin 21.
Eskendu bat, eskendu bat.
ez, lasai, 21. Eta gainera, hoietatik, 18.
Bai.
Ez dira zenbaki txarrak. Belada gainera ikusgarria izan zen badakizuk beste konbateak etzen dituela ikusi al izango beintzat nahi bezala, baina Jon Jaderrek beste garaipen bat, 24 urteko txarkoagako mutilak bosgarren garaipena lortu zuen atzokoan, eta Fran Mendozak beste konbate gogor bat, Kolombiatik etorritako 22 urteko mutila, erakusten ari da benetan kastako bosalaria dela, eta lan egin behar duenean ere onartzen duela onartu barrekoa lehen go beladan zuri gertatu bezala Lakasilan bertan eta horrei ere aurre egin al izan zion aurkari benetan arriskutsu eta aurkari bezala inork nahi lukeen baten aurka.
Bai, esan didate ba Franen borroka oso polita izan zen atxokoa be bai, da gainera bere aurkaria arrisku handia eukala, nik ezin izan ditu da ikusi oraindik, baina bueno, Fran oso bolsalari hona da nire ustez, eta gainera bere pisurako oso gor jotzen du eta bera beba, o sea, eta lan asko egiten da, ez esker nean ringaina. Eta Jon Jader ba bueno, Espainiako selezioan egon da.
Sasoian dagoen mutila da azken finean, gura ere.
Bai, da, vamos.
Bueno, ba, kabateslam ikuskizun horretan, zuek eman beharrekoa eman zenuten, erakutsi zenuten boxeoaren, euskal boxeoaren maila ze goian dagoen, eta ba, bueno, horrela lortzen da berriro ere boxeoak dituen hainbat zaletu guzti horiek berriro ere boxeora erakartzea. Baina ez dakit urrengo konbatea zuzenean ikusteko posibilitate asko izango dituzten euskal zaletuek?
Agian ez, agian ez.
Bueno, seguru nago gustora joango liratekeela Estatu Batuetara zuren norgehiagoka ikustea, ez da?
Bai, bai, bueno. Hori esat.
Aitzaki polita izan diteke.
Bai, bai, Estatu Batuetan beti ondo. Bai, martxoan espero dugu bertan boxeatzea, eta bueno, ja aste honetan zehazki esaten digun eguna, esaten digute eguna, eta bueno, ja lanean jarriko gara.
Eguna, iria eta aurkaria.
Bueno, aurkaria pizka bat dakigu hor, baina bueno, ezin da esan.
Baina oraindik ez dago erabaldotuta, ez da, aurkaria. Teoria, printzipioz, bai ez dirudi, baina hori zehaztu arte eta ofizial izan arte, ofizial izan da ere, begira zarazoak izan dituzten, zure bi aurkari, ja. Bertan bera joan zaizkizu, aste bat falta zela beladarako, ja. Ez da? Ba...
Ja, oraindik zehazki dakigu esan.
Bueno. Baina bai, martxo inguru horretan, Estatu Batuetan berriro ere lehiatu al izango duzula, eta suposatzen dut alde batetik ere gogotsu izango zarela, ezta?
Bai, azkenean, urte eta erdi darama bertan boxatuari, eta bueno, azkenean, nire azken borroka hor galdu egin genuen, eta bueno, azkenean,
Bai, arantzatxo hori atera nahiko duzula, ezta?
Bai.
Bueno, ba, gertutik jarraituko ditugu zure nondik norakoak, eta aurkariaren berri iria eta datak eta guzti horiek gure entzulei albezain pronto jakitera emango dizkiegu, eta badakizu horrek zer esan nahi duen, ba, gertutik jarraituko ditugula zure nondik norakoak, eta leginduko gara, ea gure nagusiekin hitz eginda, ba, gertutik ikusi dezakegun zure norgeiagoka, Jon, sorterik onena, eta plazer bat izan da beti bezala zorionak.
Eskerrik asko.